Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Proteste la Chișinău cu ocazia summitului NATO, la care a fost invitat în premieră și un ministru moldovean al apărării. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre piața de vechituri de lângă gara feroviară din Chișinău. Și strategia Casei Albe față de agresivitatea în creștere a organizației extremiste Statul Islamic. La început știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a spus la summitul NATO din Țara Galilor că singurul lucru de care e nevoie acum pentru pace și stabilitate e ca Rusia să-și retragă trupele. Dacă asta se întâmplă, vă asigur că Ucraina va găsi o soluție politică în câteva zile. La rândul său, secretarul de stat american John Kerry a spus la summitul NATO că președintele Statelor Unite Barack Obama este foarte decis privind trecerea la următoarea tranșă de sancțiuni, cu speranța că ar putea urma o încetare focului și un proces real de dezangajare cu trupele rusești părăsind Ucraina și cu închiderea graniței. La summitul NATO, care a început astăzi la Newport, Țara Galilor, liderii occidentali au criticat Rusia pentru influența ei destabilizatoare în criza din Ucraina și au spus că presiunile asupra Moscovei trebuie să crească dacă nu-și modifică atitudinea. Rusia neagă că a trimis armament rebelilor și că are trupe în Ucraina. În timpul celor două zile ale summitului, liderii NATO vor discuta și creșterea așa-numitului Stat Islamic și situația din Afganistan, unde militanții talibani au lansat joi mai multe atacuri mortale asupra unor clădiri guvernamentale din estul țării. Se așteaptă ca alianța să aprobe planul de creare a unei forțe de reacție rapidă compusă din mai multe mii de militari din statele membre, capabilă să fie desfășurată în 48 de ore. Se așteaptă de asemenea ca liderii europeni să discute o nouă rundă de sancțiuni economice mai dure împotriva Rusiei. La summitul NATO a fost invitată să participe în premieră și Republica Moldova. Președintele Franței, François Hollande, a afirmat că încetarea focului și soluționarea pașnică a crizei din Ucraina sunt condițiile ca țara sa să livreze Rusiei primele două vase de război de clasa Mistral. Vorbind de marginea summitului NATO din Țara Galilor, Hollande a spus că contractul de livrare a vaselor nu a fost nici suspendat, nici anulat. El a precizat însă că nu există condițiile necesare pentru ca prima navă să poată fi livrată, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple în octombrie. Statul moldovean va compensa pierderile agricultorilor cu 1,5 lei pentru fiecare kilogram de mere și 1,2 lei pentru fiecare kilogram de prune, alocând pentru asta 146 de milioane de lei, relatează IPN. Pot beneficia de acest sprijin producători agricoli, persoane fizice sau juridice care activează legal. Se vor oferi compensații pentru prunele comercializate până la 15 septembrie și merele vândute până la 30 septembrie.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet, la europalibera.org. În Țara Galilor a început un summit al Alianței Nord-Atlantice, NATO, marcat de tensionarea relațiilor dintre Rusia și Occident din cauza crizei ucrainene. Republica Moldova, țară neutră prin Constituție, se numără printre partenerii NATO și este reprezentată la summit în premieră prin ministrul apărării Valeriu Troenko. La Chișinău, începerea summitului NATO a fost marcată de manifestări și declarații pro și contra, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
La sediul Centrului NATO de la Chișinău, care se ocupă în principal cu diseminarea informației despre această organizație în Moldova, un grup de membri ai Partidului Socialiștilor și simpatizanții acestei formațiuni a organizat în această dimineață o acțiune de protest.
NATO, nu ne-nada!
Luzinca de bază a fost: nu avem nevoie de NATO. Înainte de summit, premierul de la Chișinău, Iurie Leanca, a fost întrebat de presa rusă dacă Moldova își dorește acum intrarea în NATO. Răspunsul prim-ministrului a fost că nu. Când a fost însă invitată să se alăture în timpul reuniunii unei inițiative alianței care oferă platforma necesară unui sprijin mai solid pentru sporirea capacității de apărare, Defense Capacity Building, Chișinăul a spus fără ezitare da. Vecină cu Ucraina și cu o enclavă separatistă în Est, întreținută logistic și financiar de Kremlin, Republica Moldova are motive să fie îngrijorată de evoluțiile din Ucraina și expansionismul rusesc de acolo. Doar că, așa cum apreciază experții, armata sa este departe de a-i oferi măcar un cât de slab sentiment de securitate, mai ales din cauza dotării mai mult decât modeste partea leului, constituind o rămășiță din trecutul sovietic. În puținele luări de poziție publice de până acum, proaspătul ministru al apărării de la Chișinău, Valeriu Troienko, care a plecat să reprezinte Moldova la reuniunea din Marea Britanie, optase clar pentru fortificarea parteneriatului cu NATO. Este totuși Republica Moldova pregătită să vrea mai mult decât un parteneriat mai strâns cu NATO. Un fost ministru al apărării, Vitalie Marinuța, crede că tocmai acum ar fi momentul.
Personal sunt pe poziția ca statutul de neutralitate al Republicii Moldova să fie revizuit, reieșind din noile condiții geopolitice, noi să abolim acest statut de neutralitate și să ne mișcăm cu pași cât mai rapid spre integrarea nu numai în Uniunea Europeană, dar și în structurile NATO.
Dar Vitalie Marinuță este doar un fost ministru. În ce îi privește pe oficial, ei continuă să insiste că ar încălca Constituția dacă ar spune așa ceva. Valeriu Chiveri, viceministrul afacerilor externe, răspunzând astăzi unei întrebări a Europei Libere la un club de presă organizat la centrul NATO cu prilejul summitului.
N-aș dori să răspund exact ca fostul ministru al apărării. Trebuie să înțelegem că suntem funcționari de stat cu un anumit statut și anumite responsabilități, cu un mandat și având Constituția pe care o avem, prevederile constituționale de neutralitate, evident, nu le putem pronunța pentru aderarea Republicii Moldova la NATO.
La același club de presă, Mihai Carp, vicedirector în secțiunea Managementul Crizelor, Divizia Operațiuni NATO, a spus că o eventuală dorință de aderare a Moldovei ar fi examinată de organizație, inclusiv prin perspectiva bagajului cu care ar veni un stat ca Moldova în alianță.
Dacă va exista o cerere pentru aderare NATO, atunci țările membre NATO vor lua în considerare o astfel de cerere și vor analiza dacă o astfel de aderare servește interesele colective și, cel mai important lucru, dacă țara care vrește să devină membre are capacitățile să contribuie la alianță ca membru pe plin.
Așa că, din punctul de vedere al experților, concluzia unor astfel de discuții ar fi la suprafață. Nu este nevoie de un statut de membru cu drepturi depline a NATO pentru ca Moldova să profite mult mai mult ca în prezent de asistența NATO pentru a-și instrui militarii și spori securitatea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Am auzit cum văd moldovenii viitorul relațiilor cu NATO, să vedem acum cum își discută propriul viitor, chiar alianța, la summitul din Țara Galilor, pe fondul crizei ucrainene și al tensiunilor sporite în relația cu Federația Rusă. Dan Alexe.
Alianța Nord-Atlantică NATO se reunește într-un moment de cumpănă cum nu a mai cunoscut de la fondarea sa în 1949. Cum a spus-o secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen,
"We are faced with a dramatically changed security environment."
Ne confruntăm cu o modificare dramatică a securității. Rusia atacă Ucraina.
Russia is attacking Ukraine.
Nu doar Ucraina, ci pentru prima oară țări europene ale alianței se simt amenințate pe continentul european, făcând să fie invocat faimosul articol 5 din Carta Fondatoare a NATO, care spune că un atac asupra unuia din membrii e considerat un atac împotriva tuturor. Articolul 5 mai fusese menționat în momentul atacurilor teroriste de la New York din 2001 și anul trecut de către Turcia, în momentul începerii războiului civil din Siria, însă acel articol 5 nu a fost niciodată invocat de către o țară europeană. Intervenția Rusiei în Ucraina, anexarea Crimeei și sprijinul adus de Moscova separatiștilor din Ucraina au făcut ca țările baltice și Polonia să se simtă din ce în ce mai amenințate. De aceea, secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a spus:
"We will adopt a readiness action plan."
Vom adopta un plan de acțiune rapidă care va spori capacitatea de reacție și de apărare a aliaților în caz de nevoie.
To defend our allies, if needed.
Mulți analiști și politicieni au atras atenția în ultimii ani că NATO e pe cale de a-și pierde vocația și sensul, mai ales în urma diminuării din ce în ce mai mult a bugetelor militare în țările europene ale Alianței. Unele țări cheltuiesc abia 1% din bugetul lor pentru apărare față de un minimum de 2% cerut și recomandat de Statele Unite. NATO, organizația gândită și creată de Churchill, Charles de Gaulle și Adenauer, a ajuns să depindă în privința transportului și comunicațiilor de Statele Unite. Pe câmpuri de operațiune, cum a fost Afganistanul, țările europene din NATO au ajuns să închirieze avioane ucrainene de transport, întrucât nu dispuneau de mijloace proprii de transport de trupe și armament pe asemenea distanțe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre efectul embargoului rusesc la fructe.
De ceva timp încoace, imediat după blocarea pieței agricole din Rusia, pomicultorii, în special din partea de nord a Republicii Moldova, trăiesc drame devastatoare adevărate. Merele care altădată luau drumul spre debușeile din est, chiar de la fața locului, fiind o sursă sigură de venit, astăzi sunt mai curând o sursă generatoare de pierderi. Nu s-ar putea spune că autoritățile de vârf nu s-ar interesa de soarta pomicultorilor, ba dimpotrivă, s-au depus eforturi pentru a găsi piețe alternative de desfacere, a demarat o campanie de achiziție a unor cantități de miere pentru școlile și grădinițele de copii, pentru armate. Mai mult decât atât, primul ministru Iurie Leancă s-a ținut de cuvânt și, în scopul sensibilizării opiniei publice și în semn de solidaritate cu cei loviți de sancțiunile la produsele agricole, a copt cea mai mare plăcintă cu mere servită la un festival de muzică populară.
Ei, acum veți fi de acord că asta dă bine la televizor, dar nu are efect imediat, cel puțin pomicultorilor, la sigur nu le arde acum a muzică populară. Ce se va întâmpla până la urmă cu munca acestor oameni?
Oamenii aceștia, dacă nu se vor găsi și alte mijloace pentru a le da o mână de ajutor în această situație atât de complicată, ar putea să se ruineze, iar pomicultura pe care o practică să falimenteze și să dispară din sfera economiei naționale, după cum s-a întâmplat anterior și cu alte sectoare ale economiei. Sărăcia cruntă va lovi și în acești oameni, iar statul se va confrunta cu noi probleme sociale pe care nu va avea cum să le rezolve.
Promotorii acordului de asociere la Uniunea Europeană au tot spus că această nouă relație deschide oportunități pentru exportul de fructe și legume. De ce? Această producție de mere în special, rămasă nesolicitată de ruși, nu ia calea sigură spre Europa.
Pentru că chiar dacă cetățeanul Republicii Moldova dă preferință merelor crescute aici, acestea nu răspund deocamdată criteriilor de calitate europene. Potrivit responsabililor de la Ministerul Agriculturii, pomicultura locală se apropie deja de tendințele internaționale în ceea ce privește plantarea și recoltarea, însă nu același lucru se poate spune și despre amplasarea produselor pe raft, nu se poate asigura deocamdată calibrarea și dimensiunea omogenă a fructelor. Nu sunt suficiente echipamente pentru păstrarea și asigurarea acelorași calități ale produsului pe parcursul unui an întreg.
Și atunci, în loc să se gândească cum să recupereze aceste standarde despre care vorbiți, mulți dintre agricultori preferă să acuze Europa de pierderea piețelor estice. Și asta imediat lovește și în actuala conducere pre-europeană. Ce e de făcut?
Într-adevăr, toate aceste acuzații sunt extrem de categorice. Oamenii sunt revoltați la culme, cuțitul le-a ajuns la os și nu mai sunt receptivi la niciun fel de argumente. Poate din punctul lor de vedere au dreptate. Ei nu vor să suporte acest preț al integrării în Europa, vor în altă parte unde să-și vândă, ca și până acum, merele. Numai că acest drum bătătorit duce în trecut, iar actualele autorități nu au suficiente mijloace pentru a asigura o reorientare economică mai puțin dureroasă.
A fost Gheorghe Cojocaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur și o relatare de la Washington despre strategia Casei Albe față de statul islamic. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În preajma gării feroviare, zilnic, forfota e mare. Nu vorbesc de oamenii care se grăbesc să prindă cursa spre Moscova sau București, ci de vânzătorii de vechituri, majoritatea trecuți de vârsta pensionării. Încep ziua aranjând pe jos bunuri de prin casă, în speranța că vor atrage atenția unui trecător. Pahare de cristal, bibelouri de porțelan din perioada Uniunii Sovietice, cărți, haine sau mărgele. Toate pot fi găsite la această piață, cunoscută de mult sub denumirea de Piața de Purici. În trecut, aceste lucruri erau considerate de lux, fapt care sugerează că proprietarii nu au dus-o rău, iar la piață au ajuns de nevoie, îmi spune una dintre vânzătoare, Tamara Movilă.
Dacă ea, ca spun femeile, dacă fac 15 lei, ei bucuroasă, măcar ar plătit pentru că de la camerele de păstrare. Dacă am buzunar 6 lei.
Da? De drum.
De drum.
Să ajungi și acasă înapoi.
Da. Câte ori mă duc fără de nimic, absolut.
Și dacă oamenii, atât de exemplu, chiar nu prea reușesc să facă bani, de ce mai vin?
E tot cu speranță că poate ceva, de ce să faci cu lucrurile astea? Să ne arunci?
De profesie ce sunteți?
Contabil. Și contabil șef am fost, mai scurt. Eu știu că la piață sunt oameni cu studii.
Ca să prindă un loc mai bun, îmi spune o altă vânzătoare, vecina ta mare, Zinaida. Ajunsă și ea la pensie, mulți dintre comercianții din preajma gării feroviare își încep ziua cu noaptea în cap.
Eu vând de copiilor și fac o căpică, dar ce să fac, să de acasă? Cu pensia asta și postrești din pensia asta?
Dar ce pensie aveți?
Ei, mare pensie, 1000 de lei. Ei, dacă ar lua de la parlamentar și ne dă și 9 lecții, să mai adauge așa, gine. Să plătească apartamentul, să mănânce, să îmbrace, să mai aduce jute la copii, la nepoți și zi mor ce ar face cu 1000 de lei. Dar să-i dă eleafa lor, eu s-o prânesc. Măcar jumătate de an, măcar experiment așa. De mor, cum ori trăi și ori trăi oare sărași oare? Dacă noi supraviețuim, trăim, dacă cumpărăm. Cumpărat tot iar cu 5 lei, cumpărat un pantalon cu 5 lei, trăiesc, dar ce să faci? Dacă îți va duce la vale, sunt băbuți, sărași și furculița și lingura și pierna și șervițelul, tot vin de acasă.
Dar sunt perioade când, să zic așa, piața e mai bună?
Sunt,
când?
Sunt. Când prinește lumea banii. Mai ales sărașii moșnijei, când prinesc piese, când prinesc... Apoi vin și nouă nimeni. Dar cum? Ești cumpăr la noi și noi să dăm bucuroși și ești bucuroși.
Am observat, poate mă dumiriți dumneavoastră, majoritatea dintre cei care vând, dintre vânzători, sunt de fapt doamne.
Da, majoritatea sunt femei, da.
Unde sunt bărbații?
Majoritatea nu vor să lucreze și da, săraca femeia. O lua torba în schinar și haide, să duc să fac o capic, să hrănească familie, dar cum?
Nici cumpărătorii pe care i-am întâlnit la piața de lângă gară nu se pot lăuda cu venituri mari. Mihai Postică, de exemplu, recunoaște că e un vizitator fidel al locului.
Prețurile în magazine, de pildă, tare scumpi. E că au venit de pe hotare oameni, după ce fata, sora, copiii, ei s-au pus mâinile în cap ce prețuri aici în Moldova. Așa prețuri, nici după hotare nu sunt așa de mari. Pe magazine, asta strașnic se face.
Ce cumpărați?
Eu cumpăr o pereche de pantaloni, o pereche de pantofi, că e magazin tare scump și eu nu pot cumpăra cu așa
nici
preț. Tot așa portați-le acasă, le eu le spăl frumșel, le dau cu cremă și poftim și eu le port.
Piețele de vechituri sunt cunoscute în Europa și se organizează mai ales la sfârșit de săptămână. Acestea sunt vizitate de iubitorii de anticariat și cei cu bugete modeste. Și eu, de fiecare dată când am mers la Bruxelles sau Viena, am căutat astfel de locuri în speranța să mă aleg un chilipir. Concluzia, e totuși o diferență între atmosfera din piețele din Occident și cea pe care am surprins-o la gara feroviară. Dacă în Europa, după fiecare cumpărătură, aveam impresia că am făcut o afacere, aici, plătind 25 de lei buna oară pentru un organizator din plasă, am simțit că am contribuit la achitarea facturii pentru telefon sau energia electrică a pensionarei de la care l-am luat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce pot face Statele Unite împotriva grupării extremiste Statul Islamic? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ministrul american al apărării Chuck Hagel a spus că Statul Islamic sau ISIS este o grupare teroristă mai periculoasă decât tot ceea ce am văzut până acum. Asta dă dimensiunea primejdii. ISIS are ambiții teritoriale care vizează actorul teritoriul al Israelului, Liban, Iordania, Irak, Siria și Kuwait. Tot Hegel a spus că ne putem aștepta la orice din partea Statului Islamic. Care a fost până acum riposta americană la valul de cruzime care a inclus decapitările celor doi ziariști americani? Circa 110 raiduri aeriene împotriva unor poziții ISIS din Irak, cu un cost operațional de circa 7,5 milioane de dolari zilnic. Numai că chiar Pentagonul recunoaște că înaintarea ISIS, care controlează circa o treime din Irak și Siria, nu va fi stopată doar cu raiduri aeriene. Și o altă problemă este că localizarea raidurilor, până acum doar în Irak, este și ea insuficientă pentru că extremiștii au încă refugiul din Siria. O acțiune în Siria este însă problematică pentru că ar face din forțele americane un aliat de facto al regimului Bashar Assad, care și el dorește distrugerea ISIS. Până acum, 8 țări au optat să sprijine militar pe curzii din Irak pentru a contracara Statul Islamic. Albania, Canada, Croația, Danemarca, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. Șeful statelor majore ale armatei americane, generalul Dempsey, a spus că stă de vorbă cu oficialități din țări europene, adăugând, citez, care sunt mai amenințate decât noi pe termen scurt. Statele Unite încearcă să pună bazele unei coaliții împotriva ISIS. Pentagonul a cerut Congresului 500 de milioane de dolari pentru echiparea forțelor moderate din Siria și ele o contrapondere la Statul Islamic. Președintele Obama a fost aspru criticat pentru că a spus în urmă cu câteva zile că, deocamdată, nu are o strategie pentru ISIS. La o zi după aceea și după decapitarea celui de-al doilea ziarist american, el a declarat că obiectivul Americii este să degradeze și distrugă mișcarea Statului Islamic, adăugând însă apoi că se încearcă reducerea capabilităților acesteia până la dimensiuni care se poate fi controlate. Se pare însă că formularea a degrada și mai ales distruge se potrivește mai mult actualei stări de spirit din America. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Hot News notează astăzi că este pentru prima oară când Republica Moldova are statut de invitat la o reuniune a șefilor de stat și de guvern din țările Alianței Nord-Atlantice. Știrea ia o declarație făcută în presa moldoveană de ministrul adjunct Iulian Groza, care a dat explicații asupra contextului. A evocat parteneriatul pentru pace, în care Moldova colaborează cu NATO, programul individual de acțiune cu Alianța și participarea recentă a țării cu un contingent în cadrul misiunii de pacificare din Kosovo. Jurnalista de la Hot News adaugă și Transnistria la motivele pentru care Moldova trebuie să se apropie de NATO. Țara caută protecția NATO care să-i garanteze suveranitatea și integritatea teritoriale. Articolul reamintește de asemenea că, potrivit Constituției, Moldova e un stat neutru, deci nu ar putea adera la NATO fără o modificare a legii fundamentale. Potrivit sondajelor, alegerile parlamentare din toamnă nu vor asigura o majoritate de 2/3 în Parlament, cât este necesar pentru așa ceva. Summitul NATO, care a început astăzi în Țara Galilor, e prezentat ca unul istoric într-un articol din Gândul, care face pe scurt tabloul așteptărilor atât în rândul statelor membre, cât mai ales în rândul țărilor nemembre aflate sub risc de agresiune. Adevărul rezumă o amplă analiză Stratford pe aceeași temă, în care expertul în geopolitică George Friedman descrie dimensiunea crucială a deciziilor pe care ar trebui să le ia acum NATO. În opinia lui, Statele Unite se află în dilemă din pricina simultaneității mai multor teatre de conflict, care până acum erau abordate prin strategii specifice. Intensitatea conflictelor din zona Siria-Irak, chestiunea statului islamic, deci, și mai ales a celor din estul Europei, impune o abordare integrată, crede Friedman. Ca principal pilon al NATO, Statele Unite ar trebui să delimiteze teatrul de operațiuni cât mai coerent din punct de vedere geografic, astfel încât să fie posibile o manevră politică integrată și o strategie militară omogenă. Strategul Stratford crede că acest punct geografic ar fi Marea Neagră, unde, spune el, se întâlnesc rușii, jihadiștii și puterea iraniană, pentru că Siria de Nord și Irakul sunt la mai puțin de 650 de kilometri de Marea Neagră, care reprezintă frontiera sudică dintre Ucraina și Rusia europeană și respectiv Caucazul. O strategie unitară ar permite de asemenea identificarea statelor cheie în contracararea Rusiei. În primul rând, Georgia, care însă fără Azerbaidjan are puțină greutate, arată Stratford, ar trebui reconsiderată și relația NATO cu Turcia, cea mai mare putere de la Marea Neagră. România intră și ea între partenerii de importanță majoră în această analiză prezentată de Adevărul. Cităm, susținerea României în construirea unei forțe navale în Marea Neagră ar oferi forța de intimidare necesară împotriva rușilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Piața de transferuri s-a închis luni cu un record stabilit de prima divizie engleză. Nu e o surpriză. Campionatul englez e limpede cea mai mare zonă de tranzacții financiare din lume. Șocul vine abia odată cu cifra totală a listei de cumpărături englezești. Cluburile din Premier League au cheltuit peste 1 miliard de euro pe jucători. Mai departe, cifrele spun alte câteva lucruri semnificative. Jumătate din suma totală a fost cheltuită de 4 cluburi. Manchester United, Liverpool, Chelsea și Arsenal au tocat împreună aproape 500 de milioane pe jucători noi. În mod curios, Manchester City, un club de-a dreptul opulent, nu e pe lista marilor cheltuitori. Manchester City a lăsat să înțeleagă că are tot ce îi trebuie și nu e interesată de noi achiziții. Adevărul întreg ar putea fi un pic diferit. Manchester City a fost deja avertizată de UEFA asupra nivelului de cheltuieli. Regulile prin care UEFA încearcă să reducă diferențele uriașe dictate de bani între cluburile mici și cluburile mari nu au fost aplicate la sânge, dar par să fi produs efecte în cazul Manchester City. A doua mare concluzie a sezonului de transferuri, abia încheiat, spune că piața crește nebunește, condusă de tranzacție din Anglia. Suma cheltuită de englezi în 2014 e de 4 ori mai mare decât acum 10 ani. Mai mult, prăpădul financiar operat de englezi plasează în divizia B, măcar din acest punct de vedere, celelalte mari campionate europene. În Premier League s-au cheltuit așadar peste 1 miliard de euro. În La Liga, prima divizie spaniolă, care a dat finalistele ultimei ediții a Ligii Campionilor, s-au cheltuit de 2 ori mai puțin bani. În Bundesliga, campionatul din care vin mulți jucători ai campioanei mondiale, s-au cheltuit de 2 ori mai puțin bani decât în La Liga. În Ligue 1, campionatul francez, s-au cheltuit de 2 ori mai puțin bani decât în Bundesliga. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Andrei Mărgărin, redactor șef la Strășeneanca.
Apa din Micăuți a ajuns la Făgureni. Acesta e genericul materialului scris de Svetlana Radu, secretara primăriei Strășeni, pentru locuitorii satului Făgureni. A fost dată în exploatare aqueductul cu apă potabilă de la Micăuți, ce se află la circa 30 km distanță. De la acest aqueduct se aprovizionează cu apă mai multe comunități, inclusiv orașul Strășeni. Primăria orașului, cu ajutorul unui proiect câștigat, a construit un aqueduct cu lungime de 5 km din orașul Strășeni până la Făgureni. Până la finele anului curent, apă potabilă va fi și în casele setenilor. La redacție am primit o scrisoare de la Pricop Coropceanu din satul Recea. Dumnealui în mesaj menționează că oamenii de la sat au fost împroprietăriți pământ în primii ani de democrație, dar alt ajutor de la stat ei nu prea văd. Ori o primesc în cantități mici, ce ce nu le ajunge pentru a avea o agricultură modernă. Autorul pledează pentru ca fermierii să fie asigurați credite favorabile ca să poată întreține pământul, animalele, păsările, să poată vinde marfa cu prețuri mai mari convenabile. Ar fi bine să fie create instituții de colectare a producției, dotate cu transportul necesar, să nu umble țărană după intermediarii de la piață ce le propun prețuri mizerabile. Ar fi bine să ne folosim de ocazie și să deschidem noi piețe de desfacere în toate țările din Europa și nu numai, să știe lumea că Moldova are producție bună, calitativă, ce corespunde standardelor europene. Trebuie de făcut ordine în țară, să lucreze corect procuratura, justiția, conchide autorul scrisorii.
A fost Andrei Mărgărin, redactor șef la Strășeneanca. Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.